Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи», «Люди справи».
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на студійному годиннику 21 година 5 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Люди справи». Традиційно з вами ведучий Олександр Скрипченко, і сьогодні ми, друзі, з вами спілкуємося, знайомимося. Можливо, хтось уже знає цього чоловіка, який знаходиться зараз на студії, проте, друзі, з задоволенням хочу вас познайомити. Ветеран російсько-української війни, письменник, блогер, мандрівник, український військовий Валерій Сергійович Маркус.
Дякую, дякую за
Привіт,
запрошення.
Валерій.
Вітаю.
Приємно було тебе зустріти тут біля храму.
Навзаєм.
Радий бачити, я коли бачив, як ти виїжджаєш із-за повороту.
На велосипеді?
Так, на велосипеді. Це ж Валера. І зразу ж, користуючись можливістю, я підійшов до тебе. Завжди хотів з тобою поспілкуватися, поговорити в прямому ефірі і познайомити більше слухачів. Адже книга, яку я тримаю в руках, книга, яку ти написав, вона надзвичайно мене вразила. У 2018-му я її придбав, прочитав, і просто я до сих пір в захваті, адже «Сліди на дорозі», мною сприйнята як книга розмови із країною, книга, яка показала, провела паралелі людина-країна, напрямок шляху, як можна робити, як можна розвиватися, як можна будувати своє життя і виживати, жити в цьому суспільстві, досягати, формуватися. Розкажи трохи про книгу, розкажи, як вона в тебе народилася, як з'явилася ідея написати її.
Та, слухай, я почав писати щось невелике ще, мабуть, 14-го року. Єдине тільки, що я просто описував якісь речі, які відбувалися навколо мене, або просто коротко описував якісь свої реакції. Ну, коли війна почалася, вражень було багато. От, а потім вже в 15-му році я почав вже, була спроба сісти системно, записувати якісь спогади. А вже на початку 16-го року я вже спробував дійсно сісти і почати писати книгу. Але так як я ще служив, ще інколи їздив на фронт, що в 16-му році вже рідше, то я трохи перестав писати, бо часу на те було не дуже багато, але потім я звільнився з армії. Теж трохи було вже не до писання, бо потрібно було думати, де жити, як жити, за що жити. От, і я тоді пішов в свою першу подорож на 3 місяці, сам пішов гуляти Європою, прилетів до Парижа, пішов пішки до Португалії і повернувся вже коли в Україну, десь місяць відпочив і продовжив писати. Продовжив писати, і в лютому 2018 року рукопис був вже готовий. Ну, і там далі вже процес виробництва.
Повернемося до тих подій, до війни. В книзі ти описуєш своє життя, сім'ю, родину, школу. І описуєш ті події, які відбувалися там. Тобто, в таке враження складається, що твоя персональна війна, вона розпочиналася після твого народження. Ось і тобі доводилося боротися. В сім'ї часто були суперечки.
Слухай, я з класичної сім'ї 90-х.
Нормальної, так, українські.
Тому я думаю, що більшість, переважна більшість людей в нашій країні, те, що вони прочитають в моїй книзі, воно буде їм дуже знайоме. І насправді я вважаю, що в багатьох випадках саме через це людям часто це і цікаво. Бо не дивлячись на те, що життєві шляхи все-таки досить різні, але все одно люди знаходять дуже багато спільного, їм вдається асоціювати себе з людиною, про яку вони читають в книзі. Вони резонують, вони асоціюють. І тому їм цікаво. Бо в першу чергу люди скрізь шукають себе.
Саме так. Я помітив багато чого спільного із моїм життям, і так як ти сказав.
Моє дитинство, типу, воно було, слухай, ну, зараз будь-яку людину там плюс-мінус 30 років взяти на вулиці, запитати, чи були в тебе там в дитинстві знайомі наркомани, алкаші, чи є в тебе однокласники, які вже спились, які вже немає в живих, які сиділи в тюрмі, чи сидять зараз. Більшість каже, що так. Також величезна кількість людей, які жили не в повних сім'ях. Мені здається, що реально людей, які, ну, от з мого класу, діти, у яких були повні сім'ї, ну, це, мабуть, ну, десь половина, може трошки більше. Я маю на увазі, де батько, мама.
Так.
А скільки у нас людей, які виховуються там, яких мама і бабуся виховують, або тільки бабуся.
Моносім'ї.
Так.
Статистика доволі вражаюча. Я чув, що близько 75% шлюбів руйнуються, і діти виховуються в моносім'ях або, ну, в більшості з мамою.
Мені здається, що тут причина цього, вона в пострадянському минулому, бо традиції збереглися радянські, а те, на чому ці традиції трималися, це зникло. Тобто, якщо, ну, от, не мені зараз розповідати про ситуації, коли там хтось приїжджає додому, дівчина, їй там 25 років, 30, і то, о, що ти, що не жената, що і дітей ні, ти що і нікого навіть нету. Ну, тобто, мені здається, що усі дівчата у нас таким стикаються. А в Радянському Союзі ж це чому виникло? Ну, по-перше, в принципі, це нав'язувалось. Це нав'язувалось, але на чому це трималося? Це трималося на тому, що ти народився безкоштовно.
Угу.
Дитсадок – безкоштовно. В школу – безкоштовно. Та, ти живеш в закритій країні, ти всім должен за це безкоштовно. Але все ж таки так, воно було безкоштовно. І після школи, що там армія, в армії можна залишитися, якщо геть дурак, як я. А якщо розумніше, там в інститут, і на завод, і до кінця життя свого. І ніякої підприємницької діяльності не було, по закону не можна було. Не працювати теж не можна було, бо була стаття за тунеяство. Тобто всі були пристроєні. І через це люди, звісно, вони могли собі дозволити там одружуватись в 20-21 рік, дітей народжувати, бо в тебе вже є робота, там дружина на м'ясокомбінаті, ти там на сталі літейки,
так.
А від заводу отримали там якусь
комуналку,
якусь квартирку в Хрущовичці, там, та, ні огонь. Але є де жити, є що їсти.
Чому?
І от коли Радянський Союз розпався, люди скалічені Радянським Союзом залишилися, вони через роки з собою несуть свої комплекси, на яких тримаються ці традиції, і вони продовжують калічити своїх дітей, своїх онуків, роздаючи поради, розповідаючи, о, 25, боже, у тебе ще не дітей, ти ще не жената, і не сім'ї.
Я в твоїй руках.
Але сьогодні ми живемо в капіталістичному суспільстві, слава Богу. І кожен може... є підприємницька діяльність. Всі дороги для людей відкриті. Ти можеш розвиватися в будь-якому напрямку. І, звісно, для людей сьогодні, в першу чергу, стоїть якийсь особистісний розвиток. Особиста кар'єра, себе реалізувати, стати незалежним, там, стояти на ногах міцно, щось своє створити. От. І тому, в принципі, ці людям не цікаво. Але от коли в 20 років одружуєшся, заводять дітей, але вже на завод так просто не потрапиш. Та й на заводах вже не особливо хоче йти працювати за зарплатню, яку в Києві, яку в Україні платять. І так і виходить, що ти якби живеш по старим традиціям, якщо народив дитину в 20 років, але те, на чому ці традиції трималися, ну, цього фундаменту вже немає. І тому люди розводяться, діти залишаються самі, їх здають в дитбудинки. От.
сумуємо, мені здається, ми за ось тим минулим. Часто чуєш, що от звучить так десь де-не-де серед людей. Ось,
мені здається,
раніше такого не було. То.
Ну, та, не було. Такі, так, як зараз, раніше теж не було. Ну, та, ну, світ змінюється, типу. Угу. І я сподіваюся, що я не доживу до того моменту, коли я почну говорити от в наше время. Ну, це така духота. І було інакше. Багато в чому було погано. Типу, як можна казати, що краще було тоді, коли було менше свобод? Типу, ти навіть, от умовно, ти, в тебе є за що жити, і ти не хочеш працювати. Ти можеш собі дозволити не працювати. Але ти не можеш не працювати, бо тебе за це прийдуть поліцаї і тебе закриють. Бо за це стаття.
Угу. Часто чутно слово «геноцид» зараз роздмухують геноцид? В інформаційному просторі. Стосовно, наприклад, того, що примусова вакцинація, такі звучать репліки.
Як може бути примусовою вакцинація в демократичній країні?
Але ж суспільство кричить, от на твою думку.
А у цих людей, які кричать про примусову вакцинацію, про порушення їх конституційних прав, мені цікаво їх запитати, як вони сприймають взагалі таке явище в нашій країні, як обов'язкова служба в армії, строкова служба на рік. От угу. Це не порушує конституційних прав.
А так не кричали, чомусь зараз.
І ніколи не кричали. Угу. Ну, от служба в армії, от на їх думку, вона ніяк не заперечує їх конституційним правам. Хоча, по-моєму, величезна різниця між тим, щоб собі покращити здоров'я, витративши на це 15 хвилин, і віддати рік життя на справу, яка тобі не подобається, наприклад, або ще яка може тебе скалічити, або взагалі вбити. Угу. Чомусь проти служби в армії я не бачу таких... кожної осені і восени проти призиву мітингів.
Тиша.
Ну, та, тиша. А тут, ми ж розуміємо, від чого це все йде. Людей накручують.
Інформаційна війна.
Ну, от в Харкові ж накрили ботоферму, яка займалася тим, що розносила фейки проти вакцинації, і гроші вона отримувала з Росії. Це в усіх новинах.
Типу, навіщо вони це роблять?
Росії вигідний будь-який хаос. Угу. Їм вигідно, якщо всі будуть невакциновані, будуть вмирати, буде криза фінансової, економічної системи країни, медичної системи країни. Їм це вигідно. Якщо люди поділять один одного на вакцинщиків і антивакцинаторів і будуть гризти один одного, сваритися, їм це також вигідно. Тобто, ну, це двох зайців одним пострілом.
Один...
А люди, на жаль, наше пострадянське минуле на нас є один негативний наслідок, як мінімум, один дуже серйозний негативний наслідок нашого пострадянського минулого – це дуже низький емоційний інтелект. І це ми бачимо на кожних виборах. І зараз, під час цієї події, Боже, просто вакцинація, яку проходили всі.
Угу.
Але, ну, такий психоз. Тобто,
навіть
люди не можуть... Угу. Найперше, це проблема те, що люди не можуть усвідомити, що вони керуються емоціями. По-друге, вони не можуть, у них немає сил з цими емоціями боротись, навіть якщо вони усвідомлять свою емоцію. Типу, я бачив цей психоз на виборах попередніх. Це ж, ну, типу, це реально, це тупо одне й те саме. Люди просто готові горлянки один одному перегризти.
Інколи нам телефонують слухачі, ми чули розмови, друзі, і про масонів, і про рептилоїдів. Але ось одну я запросив до нас у студію
рептилоїда.
Так, рептилоїда, академіка рептилоїда,
серйозно?
Вірусолога, от, який розповідав простою мовою про вакцини, чому вони виникають. Ну, жартую стосовно рептилоїдів.
Я думав, дійсно якийсь конспіролог.
Ні. Тобто хотілося б голос розуму почути в цьому питанні. І от дослідити причини, наслідки, факти, чому так. Наша місія Вона полягає в просвітницькій
освіченні людей.
Так, так, так. І в першу чергу самому розібратися і іншим донести. Ми працюємо із суспільством, засобах масової інформації.
Люди, які працюють з публікою, вони не мають права. Вони не можуть собі вони не мають права дозволяти собі емоції. Бо кожна людина, яка має вплив на якусь кількість інших людей, має усвідомлювати, що кожна емоція може підняти градус в якомусь осередку людей. А в тому положенні, в якому ми знаходимося, ми не можемо собі цього дозволити. Бо я бачу, як із року в рік в якихось окремих спільнотах, у прихильників, у спільноті там прихильників якоїсь політики, наприклад, чи якоїсь політичної сили, як адепти цієї політичної сили, раз за разом піднімають градус. І те, що, наприклад, ще рік тому їх же прихильники сказали б, ні, чуваки, ну це ви зараз просто дікуху вже говорите, так не можна, ви переходите межу. То сьогодні їх адепти говорять вже такі речі, типу, від яких здається, ну, типу, ну вже точно їх прихильники мали б їх просто
покинути,
відписатися, заблокувати, взагалі не читати і взагалі вважати мовіто навіть ім'я їх згадувати. Так ні. Через те, як це поступово відбувається, зараз їх прихильники дуже маргіналізовані. І це в усіх осередках.
Україна деградує?
Мені здається, що деградація іде, це наслідок стагнації. А я не бачив у нас стагнації. У нас іде розвиток. Просто що розвиток, він відбувається не на рівному місці. Розвиток будь-що, будь-який організм, бо суспільство – це також організм. Людина, суспільство. Будь-який організм, будь-яка система еволюціонує. Просто так з рівного місця еволюції бути не може. Еволюція відбувається через кризи. Коли відбувається якась помилка, коли якісь випробування, якась проблема, щось, система з цією проблемою якось справляється, знаходяться різні варіанти, погані варіанти відпадають, кращі залишаються. І так будь-що розвивається. Людська свідомість, людська особистість, країна. От, наприклад, ти провів паралель історії людини в книзі з розвитком країни. Чесно, я цього навіть не закладав. Я навіть, чесно, я навіть такої паралелі мені навіть в голову не приходило. Але бачиш, як от і один критик також це помітив і описав прямо от як ого собі ход. Але я цього не закладав. І от той факт, що от просто випадково так трапилося, що відображення життя і розвитку однієї людини накладається на те, як наша країна розвивалася, показує, що дійсно так воно і є. Ці речі, вони плюс-мінус тотожні, бо суспільство, країна, ця система складається з людей. І суспільство розвивається так само, як окрема людина. І от є кризи, кризи ми долаємо, і таким чином система розвивається. І війна – це була дуже серйозна криза. І як на мене, ми цю кризу прийняли, ну, максимально якісно, наскільки це було можливо. Те, що там багато хто не задоволений політичними подіями в Україні, так само, як і я, і кажуть, о, все, біда.
Все пропало.
Та, сиплять голову попелом. А так інакше не могло бути. Це, мені здається, що все, що сьогодні відбувається в Україні, це логічний розвиток і логічна еволюція нашої країни. Як на мене, все йде прекрасно. Та, я не впевнений, що я ці зміни переживу. Може, там вб'ють десь, загасять, я не знаю. Може, мені на війну доведеться повернутися. Може, я не переживу цих змін. Але об'єктивно, зі сторони, я бачу, що, типу, все йде добре. Критична маса людей, які готові щось змінювати, людей, які хочуть освічуватись, Їх стає все більше і більше. І це факт, це дійсно так. Людей, які переходять на українську свідомо, їх стає все більше і більше. Людей, які свідомо підтримують українську культуру, їх все більше і більше. Українець, який став українцем, вже не стане малоросом. Назад шляху вже немає. Тому малоросів стає все більше,
менше.
Малоросів стає все менше, бо ті, хто з них випадає, поповнюють когорту свідомих українців. Я ж також був малоросом. Все змінила війна. Я ж з маленького периферійного міста.
З Первомайська, на Миколаївщині.
Так, де усі говорять загалом, там, русский реп, там, русский артист, Росія, Путін, там, Путін сильний президент, партія регіонів. Мене це все оточувало з самого дитинства. Росія, Україна, Білорусь, там, один народ, братські народи. Я ж все хавав з самого дитинства. От, але, ну, трапилась війна. Трапилась війна, і багато чого змінило це.
З нами зараз в ефірі Валерій Маркус, український військовий, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник. Друзі, можемо ставити запитання вже через 10 хвилин. Якщо ви слухаєте нас за кордоном, я нагадаю, що номер вайберу 066-563-0724. Якщо ви в Україні слухаєте нас, то телефонуйте 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646 та 044-577-5645.
Дозвольте мені невелику ремарку до тої фрази. Загалом, про гостя, та ви коли сказали, що до вас прийшов рептилоїд, та я думав, що мова зараз піде про те, що ви вирішили дати слово людині типу з іншого боку, та людину іншої точки зору. І от мені, у мене нещодавно був стрім на каналі з лікарем, який півтора роки займається лікуванням хворих на ковід і вакцинацією хворих на ковід. І от після цього стріму в коментарях було досить так, ну, не те, що багато, але чимало було коментарів з приводу, чому ви не хочете пригласити людей з другої точки зрения, та от другую сторону. І от я на це не відповідав нічого, але от тут голосом через рот мені б хотілося доповісти, що немає ніякої іншої точки зору. Немає іншої точки зору на питання, вірніше не так, ось те, що вони говорять, проти там вакцинації і тому подібні речі, про чіпи, про єврейський зговор, про Біла Гейтса і подібну маячню, та все це золотий мільярд. А люди, які всерйоз приймають цю маячню, це не інший погляд на питання вакцинації, це інший погляд на цивілізацію, це інший погляд на сприйняття фактів, і це небезпечно. Ці люди, вони не хочуть йти з нами в одному розвитку.
Чим небезпечно?
Ну, як мінімум, якщо не буде вакцинації, ми просто всі вмремо. Від поліеміеліту, від віспи, від чуми, від легеневої чуми. Від дуже багатьох речей. Прочитати можна дуже довго.
Інтернет може допомогти дізнатися, від чого ми вакцинуємося. Загалом, друзі...
Якщо говорити про, наприклад, не тільки з категорії вакцинації, а з точки зору, там, наприклад, там, дружба з Росією, та усім притомним людям чудово зрозуміло, що дружба з Росією не призведе Україну до розвитку свобод, до розвитку демократії, не призведе її до розвитку суверенітету. Дружба з Росією призведе Україну до того, що ми просто станемо, як максимум, в кращому випадку, сателітом Росії з незалежною інфраструктурою. Це в кращому випадку. В гіршому це буде щось типу Білорусі. Те, що зараз відбувається з Білорусі. Вони там підписали якийсь договір, у них зараз відбувається зливання їх спецслужб, силових структур.
І біля кордону Польщі почався люди, рух зовсім неприємний
от,
для Євросоюзу.
Те, що зараз оці всі репліки, це не люди іншої точки зору на питання, які для нас важливі. Це люди з іншим поглядом на цивілізаційний розвиток, в принципі. Угу. І цим людям не можна давати слово. Не можна. Людина, яка замість того, щоб читати речі, пов'язані з доказовою медициною, розповідає про заряджання води біля телевізора, про чіпи в неї в руці, не можна цим людям давати право голосу. Не можна. Бо таким чином можна взяти будь-якого іншого маргінала і так само йому також давати слово, бо у нього якась інша точка зору.
Про інформаційну пропаганду. Той момент, коли ти, Віталій, зустрів російського у Вероні, зустрів російського пропагандиста, телеведучого на російських помийках, Артема Шейніна, який часто в студії агресивно накидається на людей, на вулиці виявився не таким хоробрим. Як ти стримав себе в цей момент? Перша, інша справа, чи доводилося зустрічатися з іншими пропагандистами?
Це був перший і останній випадок. От, і, ну, очевидно, що мені не хотілося з ним розмовляти. І мені не було про що з ним говорити. Але в той же час я не міг просто так його відпустити. І от я от опинився в такій от впатовій ситуації.
Твоя війна на інформаційному фронті зараз продовжується.
Ну, та слухай, всі ми беремо участь в цій війні. Так. Всі. Без винятку. Хто за собою приймає якусь відповідальність за розвиток України. Але в той же час, ну, я ж не міг йому нічого зробити, бо, типу, я ж, по-перше, я цивілізована людина. По-друге, я не хотів би через цього покидька опинитися в італійській тюрмі.
Угу.
От, і тим більше, щоб мені заборонили в'їзд в ЄС. Це також було б неприємно.
Угу. Послухаємо наших слухачів. Вітаю вас, ви в ефірі. Алло.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Довіки, слава Богу.
А то той пан, що Шейніна зустрів, так?
Так, це той пан.
Поваження моє вам. Я знаю, ну, прізвище Ананьєв, ніби, так?
Ананьєв – це був псевдонім, вигаданий у 14-му році.
Ага, ну я не знав. Ага, я зрозумів.
Ніхто не знав.
Бо я вас слухав весь час по Ютубу і дивився ваші походи. Поваження для вас. Я вам хочу сказати одну таку істину. Ми на Львівщині ще 70-х років знали, що до чого, як казали колись москалі, що почем і к чому. Ми знали, що таке є Росія. Ми то давно знали і давно говорили, що Союз розпадеться. Ну, ви правильно сказали, дуже мудро, що все так, як іде, воно все так має бути, і воно все, я такої самої думки. Але чим більше відсоток людей зрозуміє, що зло наше, Росія то явний відкритий ворог, але чим більше відсоток людей зрозуміє, що наше зло приховане, завуальоване, в вишиванці то є Порошенко, Тимошенко,
чекайте,
Медведчук,
обережно,
і Ахметов, тим ми скорше з того багна вилізимо. Розумієте?
Дякую.
То є саме більше наше зло.
Дякуємо за ваш коментар. Дякуємо вам щиро. Ось такий коментар, є ще декілька телефонних дзвінків. Я прошу, друзі, стримуйте себе, будь ласка, коректно.
А ми одразу наступний, так?
А давай, хочу прокоментувати.
А, та ну що тут коментувати? Ну, типу,
будем дякувати.
Людина, я до того, знаєш, коли як би так правильно висловитися? Я часто спостерігаю, як наші люди діляться на якісь політичні табори. І от, наприклад, прихильники Петра Олексійовича записують одразу в категорію ворогів України людей, які плюс-мінус недобре ставляться до Петра Олексійовича, яким він там не подобається, які його ненавидять. Я не можу погодитись там з ненавистю до Петра Олексійовича, я ставлюсь до нього з великим скепсисом. Він людина брехня. Але я, як і людина, яка зателефонувала, як будь-хто інший, мають право ставитися негативно до будь-кого. У своє виправдання я можу сказати лише одне, що я ставлюсь негативно до усіх політиків. До усіх. От. Та, до чого я це казав? Я до того, що люди мають право ставитись негативно до українських політиків. Мають право і мають на те повні підстави.
А один до одного, якщо людина з іншого табору? Сім'ї розлучаються через політичні...
Як на мене, коли люди діляться на табори, я в таких дискусіях вже не беру участі. Це вже не про конструктив.
Мудро.
От, наприклад, тут чоловік сказав, що Петро Олексійович – це от найбільше зло там України. Ну, я не згоден категорично. Ну, типу, та, Петро Олексійович, я до нього ставлюся зі скепсом, так, як я сказав. Типу, очевидно, він багато брехав, але ну, він точно не найбільше зло. Як на мене, от, навіть якщо так порівнювати, найбільша небезпека сьогодні для України, як на мене, це Аваков. Якщо ми будемо от брати серед людей із середини України, з нашого політичного естеблішменту, то Аваков – це просто номер один. Угу. Після нього, ну, мабуть, Медведчук. Але Медведчук – це шістка. Медведчук – це шістка. Він абсолютно не самостійний. О, тому я із чоловіком не згоден, що Петро Олексійович прям зло і зла. Угу. От. Але й хочу сказати іншим, що усі люди в Україні мають право ставитись негативно до наших політиків, тому що я не знаю історію цієї людини. Mm-hmm. Можливо. Він, наприклад, працював з Петром Олексійовичем. Та? Це маловірогідно, але можливо. У мене є люди, знайомі, які з ним працювали особисто ще до війни, і які мають абсолютно тверезі підстави ставитись до нього негативно і не вірити йому.
Ну, принаймні, ми люди.
От, тому чергу. Я до того, що я просто того, що я впевнений, що от зараз люди слухали, та його чую, сказав, що він зло-зло, і почали там його якось, можливо, хаяти у себе там. Mm-hmm. Але треба поважати. Треба поважати право інших людей ставитись погано до наших політиків. Як мінімум, це хороша українська традиція. І вона мені подобається.
У нас же кожен президент поганий.
Бо ідолопоклонство – це чисто російська традиція.
Послухаємо наступного слухача. Вітаю вас, ви в ефірі. Алло? Чомусь не чути? Алло, так, ви в ефірі.
Алло, це пані Марія зі Львова.
Вітаю вас, пані Марія.
Пане Валерій, це дзвонить волонтерка пані Марія, в якої син був НАТО. Ви знаєте, 100% я з вами згідна абсолютно у всьому. Тому що я хочу тільки запитати, скажіть, будь ласка, якщо я почуваюся, ну чому з нами таке? Чому з нами таке? Що треба зробити? Так, що треба ще зробити? Пане Валерій, я хотіла би, щоб ви сказали конкретно і так різко, що треба зробити нам зараз, бо я би сама поїхала туди на передову. Що треба зробити, щоб закінчити ту війну? Розумієте, багато є варіантів.
Я розумію.
Так, ви знаєте, я би хотіла вас попросити, як військового, як мати сина, який був на передовій, дати конкретні такі пропозиції. Знаєте, бо я навіть Порошенко...
Дякуємо вам.
Дякую,
пані Марія.
Ваш син, дякую. З ним все добре?
О, пані Марія закінчила.
Ну, пані Марія сказала, що хотіла.
Все.
І залишила нас з запитанням. Значить так. Зараз нас будуть слухати люди, скоріше за все, у кого, можливо, на війні хтось загинув, хто постраждали від війни. І я одразу хочу попросити вибачення за те, що я далі скажу. Я вважаю, що в історії сучасної України війна проти Росії, відкрита війна проти Росії, це найкраще, що траплялося з Україною в її сучасній історії. Бо нарешті у нас є можливість розставити всі крапки над «і», розставити всі питання по очевидним категоріям, і багато речей стали набагато простіші у сприйнятті для усіх українців і навіть для людей із-за кордону. Я маю на увазі не українців. Я не знаю жодного іншого чинника в історії нашої сучасної України, який би дав настільки потужний стимул цивілізаційному розвитку нашої країни і суспільства і всередині нашої країни, і українців за кордоном. Тому я ні в якому разі не хочу, щоб ця війна закінчувалась. Ця війна – це шанс України на суверенне майбутнє. І як би це пафосно не звучало, але з полум'я цієї війни може народитися дійсно сучасна, модерна, незалежна, суверенна, сильна Україна. Єдиний момент, що найбільша претензія моя до наших політиків, це те, що вони не забезпечують, те, що, по-перше, у них немає чіткої позиції стосовно цієї війни, а по-друге, що вони не забезпечили з нашої сторони проходження бойових дій в максимально безпечному форматі для наших військовослужбовців. Тому що за 8 років усю лінію розмежування можна було там набудувати фортеці, мури, там можна було як Атлантичний вал вже збудувати за усі ці роки. І втрати наші були б мінімальні. А обстріли вже навіть всерйоз би не сприймалися. І тим не менш, до сих пір наші військові на позиціях, на яких вони знаходяться не один рік, вони бігають по окопам оббитим дошками. Тобто ця війна мусить продовжуватись. Інше питання, що нашим лідерам потрібно визначитись для себе, що якщо вони продовжують цю війну, війну за Україну, то потрібно забезпечити мінімальні втрати України. Але вони цього не роблять. Що за Петра Олексійовича, що за Володимира Олександровича, постійні були розмови. Там тих відводять, там тих заводять, там війська відводять, там позиції. Це було постійно. І насправді, коли почали кричати, що там під час каденції Володимира Олександровича почали здавати позиції, і це сприймали як новину, камон, я всю каденцію Петра Олексійовича, всю дорогу чув, що там якусь частину відводять, там, і позиції зміщаються не в нашу користь. Тобто це було завжди. Це не загалом. От. Потрібно розуміти, що на сьогоднішній день зі своєї сторони, як рядових українців, єдине, що ми можемо, це займатися своїм освіченням. Займатися своїм освіченням і освіченням свого оточення. Це перше і найважливіше, що може робити кожен із нас. І не давати волю своїм емоціям. Варто розуміти, не просто варто, ми зобов'язані розуміти, що з нашої сторони кінець цієї війни можливий лише за однієї умови. Якщо ми цю війну програємо. І ми, як я вже сказав вище, в кращому випадку стаємо сателітом Росії. Це єдиний варіант, при якому ми своїми силами можемо закінчити цю війну. Це прийняти рішення і її програти. Або, якщо Росія нас переможе, без нашого на те бажання. Якщо ми цього не хочемо, а ми цього не хочемо, і ви, я сподіваюся, також, ми маємо одразу розуміти, що це гра в довгу, в дуже довгу. І не факт, що ми її переживемо. Тому що Росія – це величезна країна. з величезною кількістю ресурсів – золота, нафти, деревини, людського м'яса. І це м'ясо добровільно віддає себе в м'ясорубку цього механізму. Якщо Росію обмежать усіма санкціями, які тільки можна придумати, Росія все одно буде існувати і буде мати сили на продовження війни, тому що в Росії для цього є все. Я з 14-го року чую там новини, якісь блогери розповідають, якісь журналісти, що от все, Росія от-от розвалиться. От зараз рубль там по 100, Росія, от зараз вже от санкції і точно вона розвалиться. Маячня це все. Та й Росії буде ставати важче, і війну буде вести важче. Але Росія не зникне. Більше того, ми маємо справу з культурою, яка звикла жити в кріпацтві. Це люди з парадигмою раба. Їм все одно, що в них немає нічого в холодильнику. Їм все одно, що їм немає чим лікуватися, доки вони великі. Доки вони нащадки великих дідів. Доки є культура величия, за чужі вчинки росіяни будуть робити усе, в тому числі віддавати своє життя в жертву цьому механізму. Я закінчив.
Дякую. 15 хвилин залишається до завершення ефіру. Почуємо ще слухачів. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Алло. Алло, ви в ефірі?
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Вітаю. Як вас звати?
Мене питання по вакцинації. Я от хотів сказати, що чому нас насильно заставляють, щоб на нас проводили досвід, якщо це новітня технологія, і це добровільно
можна
бути.
Ви дозволите, я вам зустрічне запитання поставлю. А яким чином це відбувається насильно?
Ну, обмеження тим, хто не вакцинований.
У вас є вибір. У вас є вибір. Ви можете не ходити в магазини, ви можете не ходити на роботу, ви можете сидіти вдома, можете піти в ліс, вам там не потрібно вакцинуватися. Питання в тому, що, розумієте, ваша свобода закінчується там, де починається свобода інших людей. І немає ніякої експериментальної вакцини. Усі вакцини, які на сьогоднішній день є в Україні, вони пройшли усі три стадії випробувань. Усі. Четверта стадія, це не так. Вакцини, які на сьогоднішній день є в Україні, їх база почала розроблюватись за багато років до початку пандемії. По тій причині, що нова формула МРНК вакцин, які сьогодні у нас є, база її просто перенесли на новий грип. Взяли від нього маленьку частинку. Це не мертвий вірус, не живий, там взагалі віруса немає. Маленька частинка МРНК цього вірусу занесли, а ця база вже створила з цього МРНК вакцину, яка дасть українцям відповідну імунну відповідь. Тобто в нас навіть не вколюють, навіть мертвого вірусу не вколюють. І вона не експериментальна. Завжди четверта стадія випробувань будь-яких ліків, будь-яких, відбувається після випуску їх в широкий доступ. Якщо ви завтра купите якісь нові ліки від ангіни, вони також ще не будуть, вони ще також не пройшли четверту стадію. Всі ліки проходять четверту стадію після того, як виходять на ринок. Це заключна стадія. Усі необхідні випробування вона пройшла.
У мене запитання.
А людина?
Час обмежений. На жаль, ми довго діалоги
вести. А це людина поклала слухавку чи ми?
Це ми.
Ой, пане, я перепрошую, я цього не знав.
Запитання
вибачте
прозвучало,
мене.
Ми відповіли.
Я хотів поспілкуватися.
час обмежений. Ми вже мусимо закінчувати.
У всіх час обмежений.
Так.
Життєвий,
а ще багато чого, можливо, ще хтось має поставити запитання, якщо встигне. Друзі, з нами в ефірі Валерій Маркус, військовий ветеран, письменник, блогер і мандрівник. І, зокрема, хотілося б, щоб ті слухачі, які, можливо, не знають, або хто почув, от, наприклад, слухач, який каже, а, так це ви Шейніна зустріли і впізнали, з ким спілкуємося.
У нас ще дзвінки будуть?
Вже є.
А, так, чекай, добре, добре.
Сподобалось.
Це що сподобалось? Типу, я, у мене ж всі виступи, коли я десь їжджу, у мене є це 1.5-2 години спілкування з людьми.
Чудово, друзі, в Ютубі є Ютуб-канал Валерія Маркуса, так і називається Маркус.
Так.
Ви можете в Ютубі знайти, підписатися і, власне, дивитися стріми або ж програми. І, власне, слухач. Слава Ісусу Христу, в ефірі як вас звати?
Навіки слава.
Вітаю.
Пані Тамара, скажіть, вітаю. Будь ласка, ви говорили, що ми маємо право, те, що хочемо, можемо робити. Так, але коли не підеш на роботу, за що жити?
Але ж це за ваш вибір, правильно?
Ось таке питання. Дякую.
Добре, добре. Я вам відповідаю. Значить, дивіться. Якщо, наприклад, я обмажуся фарбою і піду в метро. Так, мене чутно, то?
Так, так, так.
Якщо я обмажуся фарбою і піду в метро, немає закону, по якому мене не пустять в метро. Бо це якби порушення моїх конституційних прав. Моїх прав, так? Але я вас запевняю, що мене в метро не пустять. І вони абсолютно мають на це повні підстави. Як ви гадаєте, чи хочуть стояти зі мною в вагоні люди, і щоб я їх пачкав фарбою? Це ж моє право, та, обмазатись фарбою? Моє. Але я пачкаю інших людей. Або, наприклад, якщо я там зайду із сміттям в руках, яке буде смердіти, правильно? Тобто, вам дається, тобто, це питання безпеки. Є світова статистика. Типу, якщо не вірити світовій статистиці, то кому взагалі тоді можна вірити? Якщо не вірити авторитетним медичним журналам, які публікуються медичні статті, які вже існують там сотню років, у яких бездоганна репутація. Якщо цій статистиці не вірити, кому взагалі можна вірити? Так от, за цією статистикою все дуже просто. Вакцинована людина або людина, яка перехворіла впродовж там півроку після того, як перехворіла, вона перше, в декілька разів менше переносить захворювання, тобто не розповсюджує його. І друге, набагато, набагато частіше ці люди не потрапляють в реанімацію. Тобто, суспільство, в якому більшість вакциновані, вірус в ньому просто задихнеться, бо він не встигне розповсюджуватися. І якщо невакцинована людина приходить в суспільство, вона наражає інших людей на небезпеку. Вона може бути, вона вже, можливо, захворіла, але цього не знає. І розповсюджує вірус. Так, вакциновані також розповсюджують, але в рази менше. Звісно, ідеально це, якби взагалі люди перестали комунікувати. Але в такому випадку уся фінансова система України просто рухне. І ми не можемо собі таке дозволити, бо це буде криза, з якої ми не виліземо. Тому зробили такі обмеження, що люди, які не забезпечили максимально можливий на сьогоднішній день захист себе і оточуючих, вони не можуть потрапити в магазин, на роботу, в ресторан, тобто в місця суспільного користування. Бо ваша свобода закінчується там, де починається свобода інших людей. А коли вам кажуть, ми вас сюди не пустимо, бо ви не вакциновані, але ви можете піти десь інде. Це не насильницьке, тут немає примусу. Ви просто туди не йдете, де вас не приймають, де вас не хочуть бачити. Якби я був там власником якоїсь компанії, і в мене був би офіс 200 людей, то я б вважав би своєю відповідальністю як людини перед цими людьми
максимально забезпечити їх безпеку. І я б сказав би, що той, хто не вакцинований, в офіс не потрапить. І це ваш вибір – звільнятися з роботи, чи йти робити вакцину і приходити. Це ваш вибір. Я вас запевняю, ви можете на сьогоднішній день в Україні, ви можете знайти людину, яка візьме вас на роботу без вакцинації. Якогось такого ж самого працедавця, який теж проти вакцин. Ви можете знайти. Це ваш вибір. Тут немає примусу. Це по-перше. А по-друге, люди, які говорять про порушення конституційних прав, от мені цікаво було б запитати, як у цих людей в голові тримається от усвідомлення того, що в Україні існує обов'язкова строкова служба для чоловіків. Тобто вам не просто потрібно зробити там, взяти якісь ліки, прийняти в себе, витратити на це 15 хвилин. Ні, у вас забирають цілий рік життя, при тому, що ви, можливо, цього не хочете. Більше того, впродовж цього року життя вам потрібно буде безкоштовно працювати так, як ви не хочете, мерзнути, бути голодним, не спати. Ви залишите там здоров'я, це 100%. Ви можете у випадку чого звідти повернутися інвалідом.
Загинути.
І більше того, ви можете там загинути. І при цьому всі кажуть, що антиконституційно – це коли роботодавці кажуть, що на роботу ви не зможете потрапити невакцинованим. Друзі, ну ми ж усі дорослі люди. Ну перестаньте розповідати про експериментальні вакцини. Ну це не має під собою ніякого конструктивного підґрунтя. Більшість тез, якими ви користуєтесь, це тези, які ви взяли десь іззовні. Немає ніякого примусу. Ви хочете, йдете на роботу, хочете, не йдете. Так само магазин. Ви можете заплатити іншій людині, щоб вона за вас ходила в магазин. Немає примусу.
3 хвилини до закінчення. Хотілося б поговорити ще більше про її життя і зачепити багато тем. Проте, мені здається, ми сьогодні відповідали на ваші запитання, друзі, які ви поставили, запитання, які хвилюють вас. І я дякую, Валерій, за те, що ти завітав в студію. І, власне, ми поспілкувалися. І я, друзі, нагадую, що з нами в ефірі військовий ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник Валерій Маркус. Я сподіваюся, що ти ще завітаєш до нас, і ми ще поспілкуємося зі слухачами. Проте заклик твій до освіти, він прозвучав, пролунав.
Та.
Сьогодні день української писемності для мови. Коротко щодо
до речі,
мови,
я про це дізнався тільки нещодавно.
Так,
буквально
ти ж з Первомайська, якраз. А я в цьому році вперше в Первомайську побував. В акторській кальюніха.
Співчуваю.
Отже, День української мовної та писемності. Що для тебе мова? Наскільки важлива мова? І побажання слухачам.
Мова – це фундамент. Мова – це фундамент, на якому будується культура. На культурі будується цивілізація. Все. Куди ще більш масштабніше про вплив мови, її важливість.
Що б ти хотів побажати слухачам?
А я нікому нічого ніколи не раджу, нікому нічого ніколи не бажаю. У мене принцип. Бажання, порадення, я не з цієї категорії. Навіть якщо в більшості випадків, навіть коли до мене приходять і прям запитують пораду.
Рекомендації.
Так, я в більшості випадків відмовляю.
Чому?
Я поважаю чуже право на помилки. Я поважаю чуже право на отримання власного досвіду.
Що ж, друзі, дякую. На цьому ми завершуємо програму.
Вам дякую за запрошення.
Розвиваємося, крокуємо вперед, стаємо сильнішими, робимо висновки. І помилки – це не так погано.
Помилки – це прекрасно.
Чудово. Валерій Маркус з нами в ефірі. Валір, дякую. До наступної зустрічі. Дякую вам, дорогі слухачі, за ваші запитання.
Так, я вам щиро вдячний за ваші дзвінки, за ваші запитання. Я сподіваюся, що нікого не образив. Але навіть якщо образив, знайте, що цю образу я на вас не чіпляв. Ви самі ярмо образи собі на шию начепили. А я вас всіх люблю і поважаю.
Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу.